Český rozhlas Leonardo. Vstupte.
Dobrý den. U mikrofonu Českého rozhlasu Leonardo je Stanislav Vaněk z časopisu Vesmír. Dnešní pozvání přijala slečna Martina Balzarová, která je potápěčka, bioložka, fotografka. Dobrý den.
Dobrý den.
Martina Balzarová se narodila v roce 1987 v Teplicích. Studuje dva magisterské obory na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, a to zoologii se specializací na ekologii živočichů a učitelství biologie pro střední školy. Potápí se již od svých 12 let a od 14 let se věnuje podvodní fotografii. Za své fotografie získala řadu ocenění. Pravidelně publikuje v mnoha českých periodikách, přednáší a vystavuje fotografie. V roce 2007 zahájila autorskou putovní výstavu fotografií Tváře moře. Zabývá se podvodním videem a ve své badatelské práci se zaměřuje na vztahy mezi mořskými sasankami a krevetami.
Jste si zvolila dva velmi náročné technické obory. Jednak potápění, jednak fotografie, to jsou všechno takové technické záležitosti. Jak jste k tomu přišla?
Tak k potápění mě přivedl tatínek, v podstatě on to byl vždycky jeho velký sen, potápět se, a on vlastně čekal, než dosáhnu toho správného věku, abych mohla do kurzu nastoupit, a pak vlastně jsme začali společně. Taťku to pak hrozně chytlo a stal se profesionálním potápěčem, já už dneska jsem také profesionální potápěč. No a protože v životě každého potápěče nastane chvíle, kdy se mu ten podmořský svět hrozně líbí a strašně by se chtěl vlastně potěšit s tím i s ostatníma, hlavně se svýma blízkýma, který se nepotápí, jako třeba u nás se nepotápí maminka, tak jsem začala pod vodu nosit foťák, abych jí ukázala, co tam pod vodou je, co tam vidíme, abych jí třeba nalákala. No, sice pořád jsem ještě nenalákala na to potápění, ale už alespoň s náma šnorchluje, jezdí s náma a už toho taky spoustu viděl.
Takže vlastně bylo dřív potápění a potom fotografie, takže pak jste si vlastně doplňovala to, co je potřeba znát k té fotografii. A jak to vlastně vypadá, když se člověk chce stát potápěčem? To tak úplně jednoduché není. Musíte získat spousty dovedností.
V podstatě všechno, co člověk potřebuje znát k potápění, tak se naučí v základním kurzu, který, když je hodně intenzivní, to znamená, že třeba někam jedete na dovolenou a máte na to čas, nemusíte odbíhat do práce a za dalšíma jinýma povinnostma, tak to stihnete za 4 dny. Naučíte se teorii, naučíte se základní dovednosti v mělké vodě, pak i dovednosti ve volné vodě, a v podstatě za týden máte hotového potápěče a na první pohled nepoznáte, který potápěč se potápí 20 let, který 15 let a který teprve před týdnem začal.
Tak to se asi nepozná, ale pak se to pozná třeba v nějakých rizikovějších situacích.
Samozřejmě ten začínající potápěč nemá ještě úplně vyvinutou psychologii, jak třeba reagovat v některých situacích, může třeba lehce spanikařit, ale v podstatě tohle to všechno se naučí časem a kolem sebe má vždycky zkušené potápěče, kteří mu pomohou, a má sebou i potápického průvodce, instruktora, takže pokud se něco náhodou stane, tak samozřejmě instruktor tam vždycky je, nebo jakýkoliv jiný zkušený potápěč, který pomůže, a není to nic těžkého.
A jak je to vlastně s tím přívlastkem profesionální? Jo, to samé je tak trošku ve fotografii, kde se říká, to je profesionální fotograf, to není, a ono to vlastně tak úplně jako přesná hranice asi není. Co to znamená v tom potápěčství?
Profesionální potápěč znamená, že máte profesionální kvalifikaci. To znamená, že máte kvalifikace rekreační a pak si můžete udělat profesionální kvalifikaci, to znamená, že můžete se starat o certifikované potápěče, starat se o bezpečnost, potápět se s nima, pak můžete být třeba i instruktorem, to znamená učit jiné lidi. Jo, pak kromě takovýchhle potápěčů ještě existují technický potápěči, jakoby profesionálové, kteří zase se zabývají něčím jiným. Pak máte i pracovní potápěče, to znamená ti, co pracují ve velkých hloubkách, třeba na vrtech. Takže to je zase úplně něco jiného. Takže samozřejmě je profesionál a profesionál, a neznamená to, že když někdo má pouze začátečnickou licenci, že nemůže být dobrý a zkušený potápěč. Můžete mít potápěče, který má začátečnickou licenci a má už za sebou 2000 ponorů. Stejně tak můžete mít potápěče, který už je zkušenější podle licence, kvalifikace, ale v podstatě, když ho vidíte pod vodou, tak vidíte, že se potápět vůbec neumí.
A když si vezmeme takovéto vybavení, tak co všechno ten potápeč sebou musí mít, bez čeho se neobejde? Ono to asi záleží na hloubce, kam se potápí.
Tak úplně samozřejmě nejdůležitější je mít na sobě nějakou tepelnou izolaci, protože i když se to nezdá, tak i v tom tropickém moři teplém, kde třeba máte 30 stupňů, tak časem samozřejmě prochladnete. Jo, takže důležitá je tepelná izolace, pak musíte mít ploutve, abyste se dokázali pohybovat, masku, abyste dobře viděli, no a pak musíte mít samozřejmě sebou nějakou tu zásobu vzduchu. Ta lahev, která se dává na záda, tak tu máte upevněno na takové vestě, které se říká žaket nebo také BCD, vyvažovací vesta. A do té si nafukujete z té lahve vzduch a vlastně pomáhá vám to vyrovnávat vlastně svoji pozici, abyste se dobře vznášeli pod tou vodou a nemuseli se namáhat. Protože čím víc jste těžší, tím samozřejmě víc musíte kopat a tím samozřejmě máte větší spotřebu vzduchu a můžete pak být méně pod vodou. Takže to je takové základní vybavení.
Já jsem si myslel, že potápěč akorát na sebe navěsí nějaké závaží, tak on na sebe navěsí i vlastně vzduch.
No, musí samozřejmě mít sebou nějaké závaží, každý to potřebuje individuálně. Já třeba nemám na určitou kombinaci výstroje žádné závaží, protože mám docela těžké kosti, takže já se dokážu potopit i bez závaží. Spíš mám ten problém, že kolikrát se mi stane, že nemám vůbec žádný závaží a mám jenom tu lahev, třeba když je ocelová, tak je tak těžká, že i když mám tu vestu totálně nafouknutou, tak se stejně furt potápím a topím na té hladině. Jo, což samozřejmě spousta lidí nedokáže pochopit. A hodně třeba lidí začátečníků má problém se naučit správný způsob zanoření. Což nespočívá v tom, že si na sebe nahážu třeba 15 kilo zátěže, ale spočívá to v tom, že vyfouknu tu vestu a vydechnu plíce. Tím, jak vydechnu plíce, tak se vlastně pomaličku zanořím. A to je vlastně technika, kterou se musí ten potápěč postupně naučit. Jo, čím míň zátěže sebou mám, tím lépe, protože se tahám s míň olovem a tím pádem mě to tolik nezatěžuje pod vodou. Hodně často třeba od té zátěže bolej i záda, takže samozřejmě čím méně zátěže, tím líp. Je to i pohodlnější pod tou vodou, líp se vám pohybuje, nádherný stav bez tíže.
Aha, tak to je úplně obráceně, než jsem si myslel. Já jsem si říkal, že když se budu chtít potopit, tak se musím nadechnout.
Ne, právě že vydechnout, protože ty plíce vás jinak nadnáší.
A pak vlastně člověk si asi musí naučit režim toho dýchání, že? Protože normálně na suchu nedýchá tak, jak pod vodou.
No, pod vodou vlastně člověk dýchá hlavně ústy, takže ze začátku třeba je si uvědomovat, že se nemůže nadechnout nosem, ale to v podstatě je jenom chvilka. Já třeba, co si vzpomínám, tak já tím, že jsem byla vlastně dítě, tak děti se obecně učí strašně rychle při potápění, ty nemají žádný problémy. Ani v základním kurzu řeknete jim, uděláte tenhle ten cvik, děti ho udělají, nemají problémy. To akorát dospělí čas od času prostě si stěžují, že to nejde a že to není možné udělat. Takže to je vždycky takový úsměvný. A to správné dýchání v podstatě je důležité, hlavně pod vodou, nikdy nepřestat dýchat, to znamená nikdy nezadržovat dech. Dýchat, prostě každý dýchá různě, neměl by se dýchat teda povrchně, abyste měl dostatek kyslíku potom v těle, takže dýchat úplně normálně, zhluboka, pomalu, zase ne moc hluboko, zase ne moc si to kontrolovat, teda, ale v podstatě snažit se o co nejpřirozenější průběh.
A jak je to s komunikací pod vodou?
Základní komunikace spočívá v tom, že se naučíte signály. A ty signály teda provádíte rukama. Základní signál je OK, třeba tím se ptáte a zároveň to je i odpověď, jestli je vše v pořádku, pak máte třeba signál i proto, že je nějaký problém, že vám došel vzduch a potřebujete si od někoho půjčit vzduch, nebo pak máte i signály, které ukazují na jednotlivá zvířata, takže můžete třeba ukázat, podívej, tamhle je želva, nebo podívej, tamhle plave žralok. A v podstatě já si myslím, že v tomhle to má velkou výhodu, když se člověk naučí třeba znakovou řeč, protože pak si pod tou vodou musí teda perfektně popovídat.
A vy umíte znakovou řeč?
Já jsem si jeden čas učila, ale samozřejmě úplně ji neumím, ale pár znaků jsem si z toho převzala, naučila jsem to ostatní potápěče, takže třeba znak pro krásný používáme teďka pod vodou, že tam je krásný korálový útes, tak si ukážeme, jakože to je krásný. No a pak, když člověk je šikovný a dostane se třeba ke kurzu, kde se může naučit potápět v celoobličejové masce, tak celoobličejové masky mají v sobě zabudovanou komunikaci, takže to funguje na principu vysílačky, zmáčknete tlačítko, něco povíte, ostatní vás uslyší, něco vám odpoví, takže to už je pak takové
Čili normálně vybavení si, navíc. Normálně si povídáte. Posloucháte pořad Vstupte Českého rozhlasu Leonardo. Dnešním hostem je bioložka, potápěčka, fotografka Martina Balzarová. Vy jste projela pěkný kousek světa, viděla jste řadu zajímavých oblastí, jak na suchu, tak i pod mořem. Asi seřadit to nějak, co, kde se vám nejvíc líbilo, to by asi tak jednoduché nebylo, ale třeba začněme, byla jste ve Vietnamu, v mořském parku, co tam bylo zajímavého?
Vietnam se mi strašně moc líbil, byla jsem naprosto uchvácená celou tou zemí, ať už vlastně nádhernýma tropickýma lesama na souši, tak vůbec tou kulturou tam, jako byla jsem naprosto v šoku, jaký to tam je naprosto úžasný a těším se, až tam zase přijedu. A měla jsem možnost se tam teda i potápět. Potápění ve Vietnamu je taky strašně hezký. Nevýhodou oproti Egyptu třeba je to, že je hodně zakalená voda, že tam je hodně sedimentů ve vodě, vlastně do Jihočínského moře ústí spousta velkých řek, takže je to znát i na té kvalitě vody. Tam se mění ty podmínky v podstatě z hodiny na hodinu, jdete na lokalitu, je tam nádherně vidět všechno, jdete tam druhý den a najednou je tam zakaleno, nevidíte si na špičku ruky, takže to je takový trošičku nepříjemný, nicméně je tam nádherný makroživot. Jsou tam úžasný nahožábří plži, já jsem snad tolik druhů na jednom místě v životě neviděla, úplně úžasný. Pak spousta třeba krevetek nebo malý drobný žlutý sumíši, prostě na ten makroživot je to nádherný. Velký ryby tam člověk nepotká z několika důvodů, protože tam jsou téměř vyhubený, oni se ty ryby bojí, lov, vlastně na lov ryb tam používají rybáři dynamit nebo kyanit a samozřejmě, když to hodí ten rybář do vody ten dynamit, tak ono to poškodí i ty korály, takže samozřejmě jsou místa, kde to je docela hodně poškozený, pak tam jsou plovoucí vesnice celé rybářské, které to vlastně tam taky docela devastují, oni se přivážou na nějaký útes, tam ho celý vylovějí, zdevastujou, pak se odvážou a s celou vesnicí se posunou na další útes. Jinak já jsem měla možnost kromě třeba krásné oblasti kolem Naťangu a Verlibího ostrova, kde jsou nádherná potápěcká místa, tak jsem jela i na souostroví Con Dao, který je vzdálený 200 km od pobřeží Vietnamu. Dřív sloužilo jako věznice, byly tam třeba proslulé tygří klece, používali si ty věznice vlastně už od dob kolonialismu, až vlastně po válku s Američanama i vlastně režim tam zavíral politické vězně, skončila v roce 75. No a krásná příroda tady je, když už se tam dostanete jako turista, tak vám garantuju, že tam budete jediný zahraniční turista na celém souostroví. A je tam teda nádherný tropický les. Bohužel ta ochrana pod tou mořskou vodou je trošičku horší. Je tam povolený rybolov, takže jsou tam rybáři a navíc i třeba správa parku, když jezdí ven s lodí, tak háže tam odpadky do vody, používají kotvu, takže oni prostě to, co je pod vodou, tak oni to nevidějí, tak prostě taky se podle toho chovají. Nicméně mají tam hnízdí tam želvy, chodí tam klást vajíčka a pak tam mají vlastně i populaci dugongů, takže na tohle je to krásné, ale řekla bych, že ve Vietnamu jsou i hezčí místa, než je právě Con Dao na to potápění.
A z těch zajímavých zvířat, to jste vlastně jmenovala na začátku?
Hodně ty nahožábří plži, těch je tam opravdu spousta a pak různý krevetky, kraby, opravdu ten, na ten makroživot a krásné druhy třeba korálů, který nenajdete zase nikde jinde, přece jenom každý moře má nějaké ty své endemity.
Vy se věnujete sasankám a krevetám. Ty krevety žijí v jakési symbióze nebo v jakémsi vztahu se sasankami?
Funguje to v podstatě úplně stejně, jako když znáte rybičku klauna, z filmu Hledá se Nemo, který vlastně bydlí v sasance, tak v té sasance právě bydlejí i ty krevetky. Samozřejmě ty krevetky nejsou takové ty, jako máte na talíři potom, tady to jsou malé, drobné krevetky, většinou kolem 2-3 cm a jsou z velké většiny naprosto průhledné. A ty krevetky právě žijí na té sasance, stejně jako klauni jsou chráněni takzvanou metodou chemického utajení, kdy ta kreveta a ten klaun mají na sobě sliz, který právě, když se ho dotkne ta sasanka, tak si myslí, že to je ona sama a nežahne je. Takže vlastně jsou chráněni tady tím slizem. No a podobně jako klauni, kteří vlastně žijou v té sasance a očišťují třeba tu sasanku od kamínků a od nějakých nečistost, tak to samý dělají i ty krevetky. Sasanka jim poskytuje zase útočiště.
Mhm. A je tam nějaká druhová specializace, že tahle ta krevetka žije tady u těch sasanek? Nebo
ta specializace, ty preference jsou tam docela velké. To znamená, že na určitým druhu sasanky najdete jenom určité druhy krevet. Ale pak samozřejmě existují i krevety, které jsou třeba generalisti, kterým je to v plus minus jedno. Třeba kreveta Ancylomenes longicarpus, na které vlastně dělám teďka diplomku, tak ta žije v Rudém moři a ta dokáže žít na různých druzích sasanek a dokonce dokáže žít třeba i na různých druzích v symbioze třeba s korály, anebo dokáže žít i úplně samostatně, takže není úplně striktně na tu sasanku vázaná. Ale krevety, kteří jsou vyloženě vázaní na život se sasankou, tak jsou dost často vázané jenom na jeden určitý druh. Nicméně najdete třeba i sasanku, třeba Entacmea quadricolor, která je velmi rozšířená v Rudém moři, a najdete na té jedné sasance 5 druhů krevet klidně a k tomu ještě klauny a komorníky.
A jak se dělá diplomka v Rudém moři? To je trošku z ruky.
Tak pro mě třeba konkrétně to moc z ruky není, protože já jezdím do Egypta v podstatě několikrát do roka, takže to není žádný problém. Jezdíme tam vlastně pracovně s tatínkem, takže já se tam dostanu daleko častěji, než bych se dostala někde v České republice na místo. A třeba strašně krásné krevetky byly i na Sulavézách, tam zase jsou samozřejmě úplně jiné druhy a zase tam člověk se dozví něco jiného. A hlavně na Sulavézách byly krevetky nesmírně aktivní. Když jsme tam třeba přijeli k sasance s foťákem nebo s kamerou, tak sasanky okamžitě se jako mračno zvedly z té sasanky a vrhly se na tu kameru nebo na ten foťák a začaly ho totálně čistit. Nebo třeba se mi posledně stalo, že mi krevety vlezly až do pusy. Já jsem otevřela pusu a krevety mi vlezly dovnitř a čistily mě mezi zubama a tak. Protože hodně druhů právě těch sasankových krevet fungují i jako čističi. To znamená, že k ním právě jezdí různý ryby a nechávají se očistit. A to pak samozřejmě je docela takový zážitek, když vám ta krevetka běhá po ruce a vleze vám opravdu až úplně mezi zuby a vůbec se nebojí.
A už dibuje vás? A jak jsou velké tyhle ty krevetky?
Taky kolem těch 2-3 cm, všechny jsou takové drobnější. Ale třeba vyloženě čistící krevetka v Rudém moři Stenopus hispidus, tak tam může být velká klidně i 10 cm, když je to velký jedinec.
Uhum. A ve Středozemním moři tam vlastně taky jsou?
Tak ve Středozemním moři samozřejmě jsou taky sasánky a taky jsou tam krevetky. Akorát samozřejmě ta druhová bohatost tam není tak velká. Nejvíc vlastně druhů sasankových krevet i sasanek je právě v oblasti Indického a Tichého oceánu.
A vy jste zmínila Rudé moře, čili vlastně Egypt. A co tam se všechno dá vidět?
V Egyptě je úplně úžasný podmořský svět. Je jeden z nejkrásnějších, který jsem kde viděla. Sice už jsem toho procestovala hodně, ale v podstatě Rudé moře je Rudé moře a v podstatě není nic krásnějšího než Rudé moře. Za prvé je to dané tím, že tam je spousta endemitů, který nevidíte nikde jinde. Za druhé samozřejmě i tím, že to máme v podstatě za barákem, jsou to 4 hodiny letu. Ale co má obrovskou výhodu Rudé moře oproti ostatním těm krásným mořím, tak je to, že tam je úžasná viditelnost. Jo, člověk, když jednou dá v Egyptě hlavu pod vodu, tak už v podstatě se mu nikde jinde nelíbí. Za prvé krásné rybičky, korály, ale pak ta krásná viditelnost. Vidíte třeba 20-30 metrů před sebe. To v těch mořích vlastně v okolo Asie, tak tam všechno je zakalené víceméně. Vidíte třeba na 2-3 metry, když je hodně dobře vidět. Takže hodně lidí třeba jede na Sulavézi nebo na Vietnam, těší se na úžasné potápění a jsou strašně zklamaní, že tam není vidět a myslí si tím pádem, že to potápění je tam na nic. Ale ono to potápění není o té viditelnosti, ono je opravdu o těch zvířatech, co tam člověk může potkat. A opravdu ty moře v okolo Vietnamu nebo okolo Indonésie, tak tam jsou zvířata, které neuvidíte nikde jinde na světě. Takže v tomhle tom to je samozřejmě krásné, ale hodně potápěči přece jenom koukají na to, jak mu daleko můžou vidět a aby viděli přece jenom ty velká zvířata, které proplouvají okolo. Jo, ve Vietnamu, když kolem vás projede hejno delfínů, tak když je špatná viditelnost, tak si toho ani nevšimnete.
Mm-hmm. A čím je to teda dáno, že tam je taková viditelnost? Je to ta izolovanost, vlastně ono je to úzké,
ano, no, když izolované se to vezme, tak třeba oceánů. Indonésie je hodně sopek, jsou tam sopeční ostrovy, takže tam máte všude, vlastně třeba na Bali, vyloženě tam není bílej písek, vyloženě černý, takže samozřejmě, když máte černý písek na dně, tak to celkově stmavuje celou tu vodu, celou tu atmosféru. A pak, jak jsem říkala třeba v tom Vietnamu, tak třeba když tam ústí tam velká řeka, jako je Mekong, tak samozřejmě sobou nese spoustu sedimentů do té vody.
A nic takového v Rudém moři teda vlastně není?
V Rudém moři opravdu tam nehrozí nic, že by tam byly nějaký sedimenty. Tam v podstatě písek máte omezeně, většinou je všechno tvořený skálou a korálovýma útesama. Písek je na ojedinelých místech.
Uhum. A když byste měla dát třeba tip na Středozemní moře,
tak na Středozemním moři je úplně úžasný, hlavně teda, protože tam máme tu velkou historii válečných konfliktů, tak teda Středozemní moře je úplně úžasný místo na potápění k vrakům. Já jsem se tam potápila k několika vrakům, třeba na Kypru, nebo i na Sardinii, v Chorvatsku. Jeden z nejkrásnějších, který jsem navštívila, se jmenuje Baron Gauč. Opravdu ty vraky, co se týče Chorvatska, tak na vraky a na takovéhle památky je to naprosto úžasné. Na ten podmořský život už je to trošičku horší, protože nejsou tam ty korálové útesy, nejsou tam ty hejna rybek, takže na první pohled tam nic nevidíte, ale když víte, kde hledat a co hledat, tak samozřejmě tam taky uvidíte úžasný živočichy. A úplně krásná oblast ve Středozemním moři je třeba souostroví Isle Medes. A já jsem tam sice ještě nebyla, ale doufám, že se tam brzo dostanu, protože jsem o tom slyšela úplně teda úžasně vyprávět, že tam jsou velcí dvoumetrový kanici a v podstatě těším se, že se tam jednou pojedu podívat.
A to je kde?
To patří pod Španělsko.
Čili to je už u Španělska, někde kolem Baleár nebo?
No, teďka si nejsem úplně jistá.
Úplně někde jinde. A vy jste se potápěla i v Mexickém zálivu u Jukatánu.
No, tak v Mexickém zálivu jsem se nakonec nepotápila, protože na to nebyl čas. Já jsem se vlastně v Mexiku potápila v cenotech. To jsou vlastně jeskyně, velké jeskyně, které jsou zatopené sladkou vodou, která pochází vlastně z dešťové vody, jak prší, tak se to vlastně prosakovalo dolů. A oni ty cenoty byly v průběhu vývoje země několikrát zatopené a několikrát byly vlastně na suchu. No a když byly na suchu, tak tam probíhal vlastně jev, který známe v našich jeskyních, že tam máme teda krásné krasové jevy. A pak, když se to zase zatopilo, tak dneska se tam můžou potápět potápěči a můžou tam teda tu krásnou krasovou výzdobu obdivovat.
Mm-hmm. To je spojený vlastně i s majskou historií. A
vlastně Májové používali cenoty jako obětiště. Bylo to jako místo, kde se uctíval bůh deště Čák. A takže pro Máji byly samozřejmě cenoty velmi důležité. A cenoty sloužily i jako třeba zdroj pitné vody.
Mm-hmm. Možná znáte jméno Stanislava Chládka, ten nám do vesmíru psal právě o řadě tady těch cenotů a řadě jeskyní na Jukatánu a bylo to docela zajímavé.
Potápění v cenotu je velmi pěkné, protože já třeba mám ráda potápění v jeskyních, ale ono pomalu za chvilku vám připadá jeden ponor v cenotu jako druhý a přece jenom ty zvířátka tam moc nepotkáte, skoro nic tam nežije, pár třeba krevetek, měli jsme teda štěstí na sladkovodní želvy, ale to všechno je spíš při vstupu do toho cenotu, kde je spousta světla a vevnitř v podstatě už nic není. Na co si musí dát potápěč pozor v cenotu je takzvaná haloklína. To je vlastně rozmezí dvou látek o různé hustotě, takže ve cenotech, které jsou blízko k pobřeží, tak dochází k tomu, že tam prosakuje mořská voda. Takže máte vlastně v horní části sladkou vodu, v dolní části slanou a když rozkopete to rozhraní, tak se tam šíleně zakalí a pomalu tam nic nevidíte. No a když se potopíte do té části s tou mořskou vodou, tak už tam není ta krásná krasová výzdoba, ale naopak je strašně tou slanou vodou rozežraná.
Posloucháte pořad Vstupte. U mikrofonu je Stanislav Vaněk z časopisu Vesmír. Dnešním hostem je bioložka, potápěčka a fotografka Martina Balzarová. Vy také fotografujete hodně. A fotografování pod vodou má řadu specifik. Svět pod vodou je modrý a na těch fotografiích modrý není. Takže to není tak úplně jednoduché vyřešit. Jak se to dělá?
Důležité je si uvědomit několik zásadních věcí, jak se vlastně liší ten svět nad hladinou a svět pod hladinou. Voda funguje v první řadě jako modrozelený filtr, to znamená, že se vzrůstající hloubkou nám ubývá ve spektru červená a oranžová barva, přibližně tak kolem 10 metrů už v podstatě se nám všechno jeví šedomodře. No a pak druhá věc, se kterou musí samozřejmě potápěč fotograf počítat, je to, že voda zvětšuje a přibližuje objekty. Takže když si chcete nasměrovat blesky a správně se přiblížit, abyste si to dobře nasvíceli, tak samozřejmě musíte počítat i s tím, že ten objekt, který se vám zdá někde být, že je úplně někde jinde.
Hůl do vody ponořená zdá se být i nalomená. To tam platí asi velmi. A jak se teda řeší ta modrá barva pod vodou?
V podstatě do hloubky asi 5 metrů, kdy je dostatek světla, tak nepotřebujete to řešit vůbec nějak, ty fotky máte barevné. Pak se používá takzvaný červený filtr, který si dáte vlastně na objektiv, nebo přímo třeba do pouzdra foťáku, dělají se různý, že máte buď už vevnitř na foťáku, nebo si dáváte zvenku a měníte podle potřeby. A ten červený filtr právě dodá vlastně do toho spektra tu červenou barvu a pak to máte barevný. Nicméně samozřejmě funkčnost červeného filtru je omezená přibližně asi do těch 20 metrů, pak už ten červený filtr přestává fungovat. Důležité je, že když používám červený filtr, že v každé hloubce si musím vlastně skorigovat vyvažování bílé, abych měla pořád správné barvy. No a pak už nastupuje na řadu vlastně používání třeba blesků externích nebo používání přisvěcování světel třeba.
A co tomu říkají zvířátka pod vodou, bleskům a světlům?
Zatím, co mám zkušenosti, tak jim to většinou nevadí, ale jednou se mi třeba stalo, že se muréna opravdu lekla toho blesku a vyrazila proti mně, ale samozřejmě tak mě to tak člověku taky není příjemný, když se kolem něj sesypou lidé a začnou ho fotit, takže to je v podstatě asi stejný. Takže já se vždycky snažím, pokud vidím, že to zvíře je nervózní nebo že se mu to nelíbí, tak toho vždycky radši nechám a jdu pryč, protože v podstatě nikdy žádná fotografie nevyváží ani život toho zvířete, ani prostě nějakého organismu, ani život toho potápěče. Znamená, když vidím, že to zvíře je zalezlý v nějaký puklině a já, abych se k němu dostala s tím foťákem, že kolem sebe rozbiju korálový útes, tak to samozřejmě nefotím a nechám to být, jenom se podívám. Jako opravdu honit se za každou fotografií, to není ten správný směr, kudy se ubírat.
A jak je to s hloubkou ostrosti? Protože ty zvířata jsou objemná různě a docílit hloubku ostrosti, když tam je vlastně málo světla, před foťák si dáte červený filtr, ten vlastně ubírá hodně světla. To se řeší jak?
Samozřejmě se to řeší různě, když používáte kompakt nebo když používáte zrcadlovku. Já jsem ještě zrcadlovkou nikdy nefotila, takže já vlastně používám kompakty. Výhoda toho kompaktu je, že právě když připlaví velký zvíře, zmáčíte tlačítko, vyfotíte velký zvíře, když tam máte malý zvířátko, přepnete na makro a můžete fotit malý zvířátko, to u té zrcadlovky nejde. Jakmile si tam jednou dáte nějaký objektiv, tak už s ním musíte vystačit po celý ponor a jedno, co připlave. Důležitý je pod vodou se umět přiblížit k tomu fotografovanému objektu, protože za prvý jsem říkala o tom, jak ta voda funguje jako ten filtr, a druhá věc potom je, že v té vodě plave spousta planktonních živočichů a spousta bordelů, takže člověk se musí dostat co nejblíž k tomu zvířátku, aby tam pak neměl ten bordel. A samozřejmě, když do toho blesknete s blbě nastaveníma bleskama, tak máte pak celou tu fotku tečkovanou.
No a to se pak ve Photoshopu straňuje velmi špatně.
Takový fotky já rovnou vyhazuju do koše.
A to jsou speciální kompakty, nebo se dá vzít a strčit do pouzdra v celku cokoliv?
V podstatě se dá vzít úplně cokoliv. Když třeba si chcete pořídit kvalitní podvodní pouzdro, tak je třeba důležité podívat se na internet, jestli se vůbec na tenhle typ fotoaparátu to pouzdro vyrábí. Existuje různý varianty, můžete mít plastový pouzdro, můžete mít třeba i kovový pouzdro. Takže vybrat si, co chcete, a taky hlavně, co chcete, aby ten foťák pod vodou uměl, protože máte levnější varianty pouzdr a samozřejmě i dražší varianty, a to se většinou liší v tom, že tam máte buď tlačítka na nějaký funkce, nebo nemáte. Takže pokud chcete používat vyvažování bílý, tak se musíte ujistit, že na tom pouzdru budete mít to tlačítko, že můžete vyvažovat tu bílou.
Mm-hmm. No, na těch kompaktech to vyvažování bílý většinou bývá v menu, čili ten přístup k tomu.
Ale musíte tam mít v podstatě to tlačítko, abyste se tam mohli doklikat.
Musí tam k tomu být. Jak fungují mořské národní parky? Vy jste řadu z nich navštívila. Já si to neumím úplně představit, když třeba takový park je v mezinárodních vodách. Kdo to tam vlastně zajišťuje nebo jak se o to pečuje?
Obecně se o národní parky pečuje stylem, že země, která si ho vyhlásila, tak ta se teda o něj stará. V mezinárodních vodách, pokud vím, tak to většinou bývají vyhlášené nějaké všeobecné regule, třeba o zákazu rybolovu nebo o nějaké regulaci třeba lodní dopravy. Nicméně ty parky, které jsou vyloženě v nějaké zemi, tak tam to funguje tak, že samozřejmě máte správu parku, která by měla na všechno dohlížet, kontrolovat. Neměly by se v tom parku používat kotvy, to znamená, že loď, když přijede, tak by se měla přivázat za nějaký úvaz, za nějakou boj. A samozřejmě by tam měly fungovat nějaké třeba i kontroly, měl by tam zase být zakázaný rybolov. Třeba na Bunakenu, na Sulavézách, tam vyloženě jezdí hlídka, která zastavuje téměř každou potápěckou loď a kontroluje, zda lidé mají povolenky na to potápět se v národním parku, protože na spoustě místech máte třeba i regulaci počtu vůbec lidí, kteří můžou do té vody jít. No a pak se vám třeba na tom Bunakenu může klidně stát, že takového úředníka potkáte i přímo pod vodou v potápěcké výstroji a kontroluje vás přímo pod vodou. Takže to je vyloženě park, kde teda na tohleto velmi dbají. No a pak samozřejmě existují i parky, kde je bohužel ta ochrana jenom na papíře.
Můžete jmenovat některý z těch
parků? Já třeba mám špatné zkušenosti právě ve Vietnamu z toho Con Da, kde opravdu ta ochrana je jenom na tom papíře, protože správa parku háže do vody odpadky, používají kotvu, je tam povolený ten rybolov a v podstatě, i když se tam potopíte, tak vidíte naprosto zdevastované korály. Za prvý teda tím, že se tam dost často vyskytují prudké bouře, takže samozřejmě to sem tam nějaký ten korál smete, no ale když na to ještě hážou ty kotvy, tak samozřejmě šance na to, že se ten korál zase v brzký době zpamatuje, je celkem mizivá.
Mm-hmm. A z takových těch, kde je teda ta pěkná ochrana, to jste zmiňovala, ten park
ten Bunaken. A pak Egypt má úplně teda perfektně udělanou strukturu chráněných oblastí. V podstatě téměř většina korálových útesů v Egyptě spadá pod nějakou chráněnou oblast nebo národní park. A třeba velmi významný je národní park Ras Mohammed na Sinajském poloostrově. Tam je několik nádherných lokalit. Máte tam právě regulaci lovu, takže lovit se tam nesmí. A samozřejmě se musíte zaplatit i vstupné, když tam chcete jít. A pak v Egyptě ještě existuje národní park na jihu u Marsa Alam, kde právě můžete třeba pozorovat i dugongy. Jinak krásný příklad je, když se zakázal vlastně rybolov na lokalitě, která se nazývá Gota Abu Ramada, tak ta byla v podstatě zdevastovaná, nebyly tam téměř žádné ryby. A 10 let poté, co se tam všechno zakázalo a udělala se regulace, tak se tam vrátily ryby, jsou tam nádherné korály a když to chytnete v dobrém období, tak tam najdete i tisíci hlavy hejna. Takže opravdu je vidět, že když ta ochrana funguje, tak i za krátkou dobu můžete vidět výsledky.
Hodně se psalo a mluvilo o takzvaném vybělování korálů, které se přičítalo vlastně zvyšování teploty i třeba okyselování oceánů. A já jsem pak někde sem čet, že se to leckde zase vrací zpátky k normálu.
To vybělování funguje na principu, že korál má v sobě symbiotickou řasu, která vlastně pomocí fotosyntézy mu dodává určité živiny a látky, mimo jiné i kyslík. A když dojde ke zvýšení vlastně teploty, tak ta řasa to v podstatě nevydrží a většinou nějakým způsobem zahyne a ten korál ji potom vypudí z těla. Tím, že ten korál ji vypudí z těla, tak tím ztratí i svoji barvu, protože ty řasy dodávají korálu svoji barevnost a samozřejmě ztratí i zdroj nějaké své další obživy, takže začne i sám hynout. Takže to je vlastně princip, jak funguje to bělení. Hodně často teda je to bělení způsobeno nějakou katastrofou, která vlastně souvisí se zvýšením, extrémním zvýšením teploty, třeba o 2 stupně Celsia, než na kterou jsou ty korály zvyklí. Samozřejmě existují místa, kde korály jsou zvyklí celoročně se tak s takovýma teplotama setkávat, takže ty jsou samozřejmě na to lépe adaptovaný než jinde. Takže ne všude má třeba to zvýšení teploty stejnou účinnost. Většinou to pak spočívá v tom, že korály, které přežijou vlastně tady tu katastrofu, tak začnou samozřejmě víc prosperovat, uvolní se samozřejmě konkurence, protože konkurenční korály tam nejsou a tím pádem sice korálový útes se obnoví, ale třeba úplně v jiné druhové, v jiném druhovém složení, než byl na začátku. To znamená, že tam najednou máme úplně jiné dominantní druhy korálu, než tam byly v předchozích letech.
Velmi rozšířené je mořská akvaristika a já jsem někde viděl dost hrůzostrašná čísla toho, co se dováží rovnou z přírody. To je nějak regulováno? Nebo...
Já nevím úplně, jak tohle to funguje, ale já jsem třeba viděla studie, kde se snažili vlastně do akvárií umisťovat syby, to jsou příbuzný manty. A ta syba v podstatě nejdéle vydržela 30 dní. Takže vemte si, že pomalu každý měsíc tam museli dovážet novou vlastně sybu z volného moře, aby vlastně ji měli vůbec v expozici. Vím třeba, že tady v mořském světě v Praze se několikrát pokoušeli udržet si mořskou želvu a taky jim v podstatě vždycky zahynula, takže nakonec u toho opustili, pokud vím. Takže tady to je docela velký problém. Ty zvířata dost často to nezvládnou. A velká většina těch zvířat v podstatě funguje na principu, že se neustále dodávají nový a nový z oceánu.
Takže to je velký obchod.
Docela velká úmrtnost tam je.
A taková ta rozumná mořská akvaristika, to se spíš týká
samozřejmě
menších rybek, nějakých korýšů.
Čím blíž je člověk u moře, že jo, tak je větší šance, že třeba se ty zvířata budou chytat, že budete mít neustále přísun té mořské vody. Ale mám i kamarády, kteří jsou v Egyptě, mají moře v podstatě hned před barákem a stejně se pokoušeli udělat si mořské akvárko a stejně to nefungovalo, museli všechno zase vypustit zpátky vlastně nějak do přírody nebo se toho nějak zbavit, protože ta úmrtnost je tam neuvěřitelně vysoká.
A oni se vozejí i korály.
Vlastně i na celou údržbu vůbec zajistit to správné prostředí je strašně složitý. Někdo mi i říkal, že se strašně těžko chovají na hožábří plži, že v podstatě to taky je jenom na chvilku, aby ozdobili to akvárko a pak je zase hned.
To zvíře uhyne. A nějaká regulace, to asi je dost svízelné.
Vůbec netuším, jestli se to nějak reguluje, ale samozřejmě věřím, že třeba co se týče ohrožených zvířat, které jsou na seznamu CITES a tak dále, tak tam teda doufám a věřím, že tam je to nějakým způsobem hlídaný.
A když se zase vrátíme zpátky do těch národních parků nebo vůbec k tomu potápění, která zvířata veliká jste viděla nebo která na vás udělala
Největší štěstí dojem. Jsem zatím asi měla na mořský želvy. S těma mám teda úplně úžasné zážitky, hlavně z Egypta. Tam v podstatě jsem každou želvičku měla pomenovanou. Ono s trochou cviku poznáte jednotlivé jedince, za prvý každý vypadá jinak a pak taky poznáte, jestli to je samec nebo samice. Takže já jsem tam třeba měla Alexe, Průšu, Máňu a Nikinku, to byly takový mý oblíbený želvy. Na želvách je dobrý, že když už ji někde potkáte na nějakém místě, tak ona se tam pravidelně vrací. Takže když jste ji tam potkali kolem 2:30 odpoledne, tak je velká pravděpodobnost, že druhý den tam bude zase. Aha. Takže to je na tom strašně úžasný. A třeba Průša, to je vyloženě hrozně mazlivý a kdykoliv prostě mě viděl, tak připlaval směrem ke mně a začal do mě šťouchat různě a tak. A třeba Alex, toho jsem vlastně potkala poprvé tak, že občas na korálových útesech máte starý lana a sítě. A my jsme takhle s tatínkem plavali a všimli jsme si, že tam se divně pohybuje želva, jak jsme tam připlavali a zjistili jsme, že tam je želvák a má vlastně zaseknutý lano mezi krunířem a mezi vlastně ploutví. Takže jsme ho vyprostili a pak v podstatě každý den jsme s Alexem vždycky se setkali na ponoru, nechal se pak třeba i pohladit, nechal se i krmit z ruky, vždycky jsem koukala, co to tam božírá, tak jsem to taky vzala ze země a krmila jsem ho z ruky, takže to bylo strašně úžasný. Pak mám hodně zkušeností s delfínama.
A co to bylo za druh želvy?
To vlastně byly karety pravý karety. A karety obrovský.
A to jsou veliký zvířata?
To jo, tak v podstatě Třeba největší jsem viděla na Sulavézách, na Bunakenu. Tam mám pocit, že všechny zvířata jsou nějak daleko větší než všude jinde na světě. A tam opravdu byly mega želvy, ta byla větší jak já, takže to měla nějakých 170-180 cm, takže opravdu obři. A měla jsem štěstí, že jsem potkala i malou želvičku, která měla teprve vlastně nějakých 30 cm, takže to bylo taky takové hezké.
Mm-hmm.
No a třeba s delfínama, tak v Egyptě není vůbec žádný problém je potkat. Máme tam lokality, kde máme téměř 100% jistotu, že tam delfíni budou a hrajou si potom s váma. Takže já jsem třeba zažila hodinu a půl, když jsem si hrála s divokýma delfínama. A teďka naposled na Zanzibaru, když jsme potkali delfíny a byli jsme ve vodě s nima šnorchovali, tak jsem dokonce viděla i porod delfínního mláděte. Takže to byl úplně úžasný zážitek, naprosto úplně nejlepší teďka, co mám.
A fotografovala jste přitom?
Ne, neměla jsem s sebou vůbec nic, jenom jsem koukala, byla jsem naprosto vytřeštěná, protože to bylo úplně úžasný. Pak jsem potkala na Bali manty, který měly ty velký až 5 metrů, takže opravdu úžasný zvířata. Tam zase měla jsem sice foťák v ruce, ale jakmile se ta manta přiblížila, jo, tak foťák šel dolů, já otevřený oči, já jenom jsem zírala na to, jak tam plavou ty vesmírní koráby, úplně úžasný. No a já jsem teda párkrát štěstí i na žraloky. Setkání se žralokem vypadá tak většinou na pár vteřin, maximálně na minutu, on se pak otočí a plave pryč. Takže jsem viděla nějaké útesové, ty jsou docela běžní v některých oblastech, ale měla jsem štěstí, že jsem potkala žraloka liščího, který je strašně extra vzácný, a teda potkala jsem ho taky na Bali. To setkání trvalo, řekla bych tak, 20 vteřin, ale mně teda připadalo, že to je jak věčnost, protože to bylo něco neuvěřitelného. Jaký mýtický zvíře se najednou vynořilo z modra, podívalo se na vás, udělalo pár otoček a zase zmizelo. A bylo to naprosto úžasné.
Mm-hmm. Takové určování zvířat, která potkáte, to asi tak úplně snadné nebude. Literatura k tomu existuje speciální.
Existují nějaké určovací klíče. Hodně potápěčů i biologů používá hlavně teda knížky od pana Debélia, který vlastně vytvořil spoustu průvodců tím, že právě nazbíral spoustu fotografií, takže tady to je perfektní edice, ze který vycházet. Hlavně teda z větší části je to i biologicky správné, takže člověk se nemusí bát, že by udělal nějakou chybu. A samozřejmě jinak ty znaky jsou, že byste většinou potřebovali to zvíře chytit a nějakým způsobem změřit, takže a co ve většině případů nejde.
Takže většinou to končí určením do rodu a
většinou to SP, končí. Hodně druhů jde určit přímo vyloženě i jenom pohledem, takže to vám stačí, nebo pak pomocí fotografie, ale samozřejmě pro ty účely vlastní to stačí bohatě, když víte aspoň, že to bylo něco málo, třeba aspoň do čeledi.
A kam se chystáte teď? Co
teďka
je před vámi?
Momentálně se nechystám nikam, minimálně do léta, protože mě čekají státnice. A pak teda doufám, že v létě zase si zajedu do Egypta. Určitě zase bychom naplánovali nějaký zájezd na Zanzibar, kde se nám strašně líbilo. A tak nějak různě uvidíme. V plánu toho máme hodně a uvidíme, jak se to časem vyvrbí.
A diplomku už máte
Diplomka
hotovou?
Už je téměř hotová.
A když ještě se podíváme na vaše plány po škole?
Tak já plánuju ještě se dostat do doktorandského studia, takže doufám, že ještě nějakou dobu budu vlastně u nás
univerzitě.
Na fakultě. Chtěla bych tam vlastně založit vlastní předmět, vlastně vyučovat nějakou mořskou biologii. No a pak třeba do budoucna zůstat na fakultě, věnovat se výzkumu, učit, lektorovat, nebo třeba učit i na nějaký střední škole, to si ještě se uvidí vlastně, jak to všechno bude. Člověk má sice spoustu přání, mně by se líbila nejlépe kombinace učit něco, samozřejmě dělat výzkum, cestovat, ale uvidíme, jak to všechno bude.
Mhm. A vy jste zmiňovala, že zvažujete o cestě na Špicberky, kde Jihočeská univerzita pořádá také terénní cvičení.
V podstatě letos se poprvé otevřela možnost jet na kurz polární ekologie, takže jsem se tam přihlásila. Je to vlastně zase výběrové řízení, takže teďka napětě čekám, zda mě vyberou do týmu a zda budu moci jet. Na Špicberkách se hlavně zkoumají třeba ze zoologického hlediska parazité, takže vlastně tam potápěči sbírají různé zvířata a pak vlastně pitvají a sledují vlastně diverzitu, hlavně teda parazitů, a pak se tam samozřejmě zkoumá i klima, zkoumá se tam i ledovec a samozřejmě i nějaká ta květena.
Mm-hmm. Já vám přeju, aby se vám všechny plány vydařily. Vážení posluchači, dnešním pořadem Vstupte vás provázel redaktor časopisu Vesmír Stanislav Vaněk a dnešním hostem byla slečna Martina Balzarová, fotografka, bioložka, potápěčka. Děkuji, naslyšenou.
Já děkuji za pozvání.